እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት ይቐትሉ ኣለዉ ክብል ኦነግ ከሲሱ። ኦነግ 30 ግንቦት 2021 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘውረድዎ ዓለም ዘረጋገፆ ግፍዕታት ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ይደግምዎ ኣለዉ ኢሉ። ሰራዊት ኤርትራ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ምጥሓሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዞባ ዘሎ ጉዳይ ፀጥታ ዝተሓላለኸ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ዝበለ ኦነግ ሕቡዕ ስምምዕ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጀካት ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ዘሎ ቅሉዕ ገበን ኣብ ክልል ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ሰራዊት ኤርትራ ተመሳሳሊ ገበን ይፍፅም ከም ዘሎ ከሲሱሎም። ኣብ ወርሒ መያዝያ 2021 ዓ.ም ኣብ ከባብታት ህሩ ጉድሩ ወለጋ፣ ቀሌም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋን ጉጅን ቦረና ኣብ ዝበሃሉ ዞባታት ኦሮምያን መተከል ዝተባሃለ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተዋፈሩ ሰራዊት ኤርትራ ህፃናት ዝርከብአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርእሲ ምዕማፆም መውቃዕቲ መቕተልቲ ማእሰርቲ ንብረት ምዝማት ዝርከቦም ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝፈፀሙ ገሊፁ። ብተመሳሳሊ ብ29 ጉንበት ኣብ ኦሮምያ ፋብሪካ ሽኮር ፍንጫ ዝዓስከሩ ሰራዊት ኤርትራ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆተለ እውን ኣብ መግለፂ የብሪሑ። ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ንፀጥታት ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዞባ እውን ናብ ዝኸፍአ ቅልላዊ ዝመርሑ ስለ ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ንውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝርከቦ ማሕበረሰብ ዓለም ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ግድኡ ከዓም ፀዊዕ ኣሎ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መርዓዲ ተባሂሉ ቅድሚ ሰሙናት ዝተወገዘ ኦነግ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብረታዊ ቃልሲ የካይድ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ዕድና ተዋፊሮም ዝፀንሑ 3 ቻይናውያን ኣገይቱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ቀይሕ መስቀል ከም ዘረከቦም ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኢድ ምእታው ደው ተብል ዝብል ሰልፊ ተቃውሞ ሩስያ ቱርክን ቻይናን ተመጊሰን ኣሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ደገፍትን ፀውዕዎ ሰልፊ ተቃውሞ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ደው ክብል ንዝፀውዑ እማምን ዘሕለፎ እገዳ ቪዛን ዝኾነን እዩ። ኣብቲ ሰልፊ ቻይናን ሩስያን ጉዳይ ትግራይ ኣባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከይረአ ንዘስምዕኦ ተቃውሞ ዝተመጎሳ ኮይነን ቱርክ እውን ምክንያቱ ዛጊት ብዘይተፈልጠ ኣብ ሰልፊ ተመጊሳ ኣላ። ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ንዝሓዘቶ መርገፅን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣባይ ፀቕጢ ትሕድርላ ዝብልን ተቃውሞ ቀሪቡላ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ፖለቲካዊ ኣፈላለያት ብልዝብ ክፍትሑ ተኽሲ ጠጠው ክብል ከም ፀውዑ ይዝከር። ኣሜሪካ ኣብ ጀካቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ሕወሓትን ዘንበረቶ ማዕቀብ ኩነታት ዘይመሓይሹ እንተደኣ ኮይኖም ተወሰኽቲ ስጉምትታት ከም እትወስድ ከም ዘጠንቀቐት ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመፀዋዕቲ ኣሜሪካ ብኣሉታ ብምርኣይ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣንጫ ቅዋም መሓዙ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ስለምውዳቁ መርኣያ እዩ ክብሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክነቕፍዎ ይስምዑ ኣለዉ። ዓቃቢት ሕጊ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ሱዳን ምብፃሕ ኣካይደን። ዓቃቢት ሕጊ ኣይሲሲ ዝኾና ፋቱ ቤንሱዳ ነቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ገበን ንምፅራይ ናብ ሱዳን ዘቕንዓ ኮይነን ምስ ወከልቲ ስደተኛታት ዳርፉር ከም ዝተረኸባ ተሓቢሩ ኣሎ። ሰመዝ ሱዳን ነቶም ፀታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ኣብ ገበናት ኩናት ዳርፉር ዝተሳተፉ ሰባት ኣሕሊፎም ንውሃብ ከም ዝተሓባብሩ ዝገልፁ ኮይኖም እተን ዓቃቢት ሕጊ ብወገንን ነቲ ዝተገብረለን ምትሕባር ከም ዘመስገና ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ፀብፂቡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ከብዲ ሓደ እሱር ሰብ 30 መሳምር ብመጥባሕቲ ወፂኡ ተባሂሉ። እቲ 7 ዓመታት ተፈሪድዎም ማእሰርቲ ዘለዉ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘለዎ ስለ ዝተፈልጠ ክትትል ሕክምና ክግበረሉ ምንባሩ ኣካያዲ ስራሕ ሆስፒታል ኣርባ ምንጭ ኣይተተመስገን ተሾመ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ግንቦት 7/2013 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ድማ ናብቲ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዱ ሽዑ ከቢድ ቃንዛ ከም ዝነበሩ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ሰሙያ ጥዕና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምስ ሓተትዎ ሚስማራት ይውሕጥ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምዝራቡ ብመጥባሕቲ ኣብ ዝተገብረሉ ልዕሊ 30 ሚስማራትን ካልኦት ነገራትን ኣብ ከብዲ ተረኪብሉ ተባሂሉ ዘሎም ዝተፈላለዩ ክርታት ሓፂንን ካልእን ኣብ ውሽጢ ከብዶ ፀኒሖም እቲ ተኣሰራይ ኣብ ማህሰይቲን ኣብ ጥዕናዊ ቅልውላውን ኣውዲቆሞም ከም ዝነበሩ እቶም ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ተሓካማይ እቲ ኣብ ውሽጢ ከብዱ ዝነበረ ልዕሊ 30 ምስማር ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ባዕድ ነገራት ድሕሪ ምውፁ ሕጂ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሉ ከም ዘሎ እውን ሰመዚ እቲ ሆስፒታል ሓቢሮም ኣለዉ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ